halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toos uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 1 iyo 19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax isniina bisha januarina, waa 9 sannadka 2017. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
dadka dhibaatada ku dhacaysa ugu badan waxa waa dadka la caawiyo waayo ama la kabo. horta wadanka systema u degsan, dadka qaarkood oo shaqooyinka hay oo lacagta ka yartahay maxay ahayd 15,000 hadii sanadka ka yar kusoo gasho, dowladdu waxay ku ogoshay inay ku caawiso xagga guryaha oo kale ka caawiso.
kaasi waxa uu ahaa yuusuf maxamed yuusuf cabdi oo ka mid ah soomaali badan oo hore uga guurtay dalka holland kuna nool dalka boqortooyada britain, kuwaasi oo ka cabsi qaba in ay saameyn ku yeelato ka bixitaanka britain ee qaaradda yurub. warbixin ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda telsom ee isgaarsiinta oo howlo gurmad abaaraha ugu deeqday 500,000 oo dollar. waraysi ayaad ku maqli doontaan.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isagoo ka jawaabay warbixin ku saabsan saameynta ay sirdoonka ruushku ku yeesheen doorashadii maraykanka ayaa waxa uu sheegay in uu dhayalsaday ama aanu wax weyn ka soo qaadin saameynta ay sirdoonka shisheeye ku yeelan karaan wiiqista dimuqraadiyadda. madaxweyne obama oo qiyaastii 12 maalmood kadib xilka ka tegi doona ayaa sheegay isaga oo u warramaya telefishinka a b c ee dalkan maraykanka inaanu marnaba dhegeysan siyaasadda maamulka madaxweynaha rasiya vladimir putin, laakiin waxa uu intaasi raaciyey inuu qirsan yahay inuu xisaabta aanu ku darsan saameynta ay isgaarsiinta casriga ah ee internetku ku yeelan karto wiiqista hannaanka dimuqraadiyadda iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelan karto ra'yiga dadweynaha.
booliiska israa'iil ayaa waxa uu sheegay in gaari nooca xamuulka qaada ah oo uu waday qof u dhashay falastiin uu jirsiyey mid ka mid a askarta israa'iil. falkaan jirsinta gaarigaasi askariga ayaa waxa ku dhintay 4 ka tirsan ciidamada israa'iil. weerarkan ayaa waxa ku dhaawacmay sidoo kale 15 qof oo kale oo ka mid a ciidamada israa'iil, kuwaasoo ka mid ahaa dhaawaciisu mid uu aad u liito. afhayeen u hadlay ciidamada israa'iil ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa fal argagixiso. benjamin netanyahu, ra'iisul wasaaraha israa'iil, ayaa waxa uu sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in qofka weerarkan fuliyey uu ka mid ahaa taageerayaasha ururka daacish. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. iyada oo 2 toddobaad wax ka yar ay ka dhiman tahay caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump, ayaa dowladda dalkan maraykanka waxa ay si taxadar leh u faaqidaysaa warbixintii ugu faahfaahinta badnayd ee ku saabsan qaabkii ay sirdoonka ruushka saameyn ugu yeesheen doorashada uu ku guuleystay madaxweynaha haatan la caleemo saari doono dhowaan donald trump. haddaba wariyaha v o e da ee gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan ayaa saameynta arrintan ay ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeed ee maraykanka waxa uu ka warastay doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ka mid a saraakiisha waxbarashada gobolka ohio, horeyna uu ahaa wasiirkii waxbarashada ee soomaaliya.
waxaan sugeynaa dhaarintii madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump. runtii waxaad moodaa maraykanku uu isbedel transition aad u culus uu maraayo. waxaan soo marnay 8 sano oo uu xukumayay dalkan madaxweynihii barack obama iyo xisbiga dimuqraatiga ahaa oo ku rajo weynaa inay mar kale ay ceshadaan xukunka oo ay ku wareejiyaan gabadhii ahayd hillary clinton oo runtii aada loo filayay inay ku guuleysato doorashada sanadkan dhacday. hase ahaatee ninkan oo aan la filayn runtii ummaduna aysan maaragtay rajaynaynin inuu kusoo baxo, ayaa si lama filaan ah oo cajaayib leh kusoo baxay. Taasoo ay ka timid iyadoo doorashadii Hillary Clinton tashwiish iyo mucaaradnimo maaragtay dibadda iyo gudaha ah baa lagu furay, oo qolooyinkan loo yaqaano WikiLeaks iyo sirdoonka dowladda Ruushka iyo ay isku taxallujiyeen in ay xisbiga dimuqraadiga internetkooda ay dhacaan oo ay qoraallo ay kasoo helaan oo liddi ku ah waxyaabaha barnaamijka ay wataan, oo keentay in sumcadda Hillary Clinton iyo Democratic Party-ga ay disho, oo shacabka Maraykankuna ay dareemaan in maaragtay uusan xisbiga dimuqraadiga iyo dadka maamula aysan ahayn dad daacada, taana keentay inay garab siiso Donald Trump. Marka lama ogeyn in dowlad shisheeye, gaar ahaan dowladda Ruushka, iyo arrintan la ku leedahay ilaa iyo markay doorashada dhacday kadib, taasoo fajac ku noqotay shacabka Maraykanka. Runtiina Donald Trump iyo kooxdiisa ka caraysiisay, maxaa yeelay haddii la yiraahdo dowladda Ruushka ayaa ka dambeysay in ay warbixintaasu ay baahiso, macnaheedu waxay tahay doorashadii si khaldan baad ku heshay xukunka. Isagana taasu ka biididan yahay uu leeyahay arrintan Ruush shaqo kuma lahayn.
Waa tahay haddii dhinaca kale aanu ka fiirino xiriirka Ruushka iyo Maraykanka, waayihii dambe aad buu u xumaa. Hadda maxaa laga filayaa markii uu Donald Trump iyo xisbigiisu ay xilka la wareegaan, xiriir noocee ah baa Ruushka iyo Maraykanka yeelan doonaa?
Nasiib darrada jirta waxay tahay Maraykanka waxaa jira waxa loo yaqaano polarization, oo af Soomaaliga marka loo micnay ah kala fogaansho baahsan, oo shacbiga Maraykanka ay u kala baxeen liberal iyo conservative waxa loo yaqaano, oo fikr ahaan xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga inay aad u kala fog yihiin, oo shacbigii la kala qeybiyey, oo khilaafka dhexdooda ah uu qariyey khilaafkii ay dowladaha shisheeye ay u arki lahaayeen, oo hadda nasiib darro ay maaragtay u muuqato dowladda Maraykanka khilaafka dhexdooda ah inuu keeni doono burbur siyaasadeed oo runtii dalkan khatar gelin karta. Marka waxaan isleeyahay Barack Obama aad buu isugu taxallujiyey inuu shacabka Maraykanka u muujiyo waxyaabaha ay Ruushka sameynayso, gaar ahaan siyaasadeeda ku saabsan Syria iyo maaragtay Ukraine, iyo yacni Putin wuxuu aad iyo aad isugu taxallujiyey inuu soo celiyo sumcaddii iyo awooddii iyo maqaamkii ay lahaan jirtay Soviet Union-ka, oo uuna yiri taariikhduna hadda ay qorto inuu yiri nasiib darrada ugu weyneed ee qarnigan dhacay, qarniga lasoo dhaafay dhacay, waxay ahayd burburka ku yimid Soviet Union, oo ay rajadiisu tahay inuu soo celiyo awooddaasi jiri jirtay. Haddana uu adeegsaday teknolojiyada caalamiga ah ee internetka ah inuu siyaasadda Maraykanka iyo isbedelkeeda iyo doorashadeeda uu maaragtay khalkhal geliyo.
Inta badan Donald Trump waxaa lagu eedeeyaa inuu hay-adaha sirdoonka Maraykanka uu ka dhagaadeego warbixinada ay soo jeediyaan ama uu ku gacan feero. Wada shaqeyn intee le'eg baa Donald Trump iyo hay-adaha sirdoonka Maraykanka dhex mari doonta?
Donald Trump sidiisaba nin siyaasadda kusoo barbaaray maaha, waa nin wuxuu ahaa baacmushtar iyo maaragtay dhaqaaleyahan ah, aanan dowlad usoo shaqeyn kana mid noqon. Dhaqankiisa intuu doorashada ku jirayna dhaqan yani hore loo yaqiinay maaha, waa nin ku shaqeysta barnaamijka loo yaqaano Twitterka. Waxaa la waxay madaxiisa kusoo dhaco iska sheego, runtiina hogaamiye dowladeed madaxweyne ama yani dowladda Maraykanka oo hadda adduunka ay u muuqato in dowladaha ugu firfircoon ay tahay, qofka xukumaha inuu wuxuu habeenkii uu ku riyooday inuu aroortii isaga dhawaaqo maaha. Dabcan waddankan siyaasiyiin aad u kala duwan baa soo mara, Ronald Reagan baa soo maray oo maaragtay nin la yaqaano maaragtay film jile ahaa, marka dambena noqday gobernatoor, noqday madaxweyne, noqday laakiin loogu yaqaano hadal fiicni iyo maaragtay deganaan. Waxaa soo maray Bill Clinton oo nin maaragtay siyaasi weyn ahaa waddankan, yacni iyo marka dad wanaagsan baa soo maray ninkan oo kale weli ma soo marin. Hase ahaatee waxaan isleenahay maadaama dowlad cusub uu soo dhisi doono oo dad badan ay soo geli doonaan, runtii wuxuu heli doonaa yacni dad xaga oo siyaasadiisa maaragtay ay keento inay la socoto tii hore oo jir jirtay.
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya, haatana kamid ah saraakiisha waxbarashada gobolka Ohio ee dalka Maraykanka, ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayay magaalada Columbus ee Ohio, wariyaha V O eda Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a soomaali badan oo ku noolay dalal ka mid a midooda yurub ayaa u guuray dalka britain markii ay sharciga ka qaateen dalalkaasi iyagoo door biday boqortooyada britain oo ay u arkayeen inay ka furfuran tahay dalalka kale gaar ahaan dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo fursadaha shaqo iyadoo sidoo kale ay britain kaga runayd dalalkaasi dhinaca lacagaha lagu kabo dadka aan shaqada haysan haddaba markii ay britain ay dhowaan ka baxday midowda yurub waxaa dadkaasi soo wajahay cabsi xoogan oo la xiriirta inaanay britain u cusboonaysiin doonin sharcigii deganaanshiyaha dadkaasi waxaa ka mid ah 30,000 oo soomaali ah oo horey uga guuray dalka netherland ama holland saare cabdixamed ayaa haddaba warbixintan ku eegeysa walaaca la soo dirsay dadkaasi soomaalida ah
dhammaadka bisha maarj ee sannadkan 2017 waxa ay ka dhigan tahay xilliga ugu horreeya ee britain iyada oo keligeeda oo aanan ka mid ahayn midowda yurub ay meel marin doonto sharciyadeeda iyo aayakatalinteeda soo galootiga qaxootiga waddankaasi iyo sidoo kale siyaasadihii badnaa ee kala dhexeeya midowda yurub waxaa jiro kumanaan dada oo haysta dhalashooyinka dalalka germany sweden austri belgium netherland france denmark italiya iyo dalal kale oo britain qaarkood ku yeeshay shirkado ganacsi caruur kuwa ay ugu dhasheen kuwa jaamacado wax ka barta iyo sidoo kale dad fara badan oo waddankaasi ku nool oo waayeelada waddamadaasi kale ay ka mid yihiin soomaalida dalka netherland sharciyada ka haysta una guuray britain ee ku sugan haatan britain ayaa waxa ay gaarayaan sida la sheegay 30,000 oo dad ah kuwaasi oo wakhtigan ay haysato walwalka ugu badan ee ah inaysan helaynin lacagaha ceerta ee dhaqaalaha dowladda britain ay ku siin jirto ka mid ahaanshiyaheeda iyo sharciyada sida ay qabaan midowda yurub qaarkood iyadoo sidoo kalena laga baqayo in loo cusboonaysiin waayo dadka qaarkiis deganaanshiyaha sharciyada waddamada kale ee ay ku deganaayeen waddanka britain yuusuf maxamed cabdi yuusuf waxa uu 9 sano ku noolaa dalka britain waxa uu ka mid yahay dadka soomaalida ah ee ka yimid holland ee haysta sharciga deganaanshiyo ee waddankaasi kuna noolaa britain
sidaa u sheegtay waddankan soomaali badana degan oo ka timid holland oo 30,000 anigana ka mid ahay bisha maars marka la gaaro ingiriiska saxiixaan inay ka baxayaan yurub waxay qaadanayaan 2 sano ee qaadanaysaa intay ka baxayaan 2 sano waa sii joogi karnaa laakiin intaa la gaarin waa inaa horta qof walba oo waddankan european union ku yimid waa inuu qaataa sharciga deganaanshaha oo la ogol yahay in la siiyo sharcigaas markaa aad dalbatid marka lagu soo jawaabo lagu siiyo dadka shaqada haysto oo waddanka ku nool waa ay kasii shaqaysan karaan kuwa kale oo europeanka ahna way sii joogi karaan laakiin sharciga waxay ku joogayaan oo economical oo EAA lahaa oo sharcigaas oo sida ay ku joogaan norway iyo switzerland camal waa shaqaysan kartaa waa lagu caawina laakiin dhibaato waxay ku imaan karta soomaali badan oo waddankan degan oo holland ka imaaday oo yurub ka imaaday waddamada yurub dhan ka yimid 29 waddan sababto waxaa waddankan ay degan yihiin hadhow waxaa dhihi karaa ma shaqaysatiin iyo muxuu ahaa caruurta iskoolka laga bixinaayo iyo waxyaaba badana ku imaan karo in guryaha laga bixin waayo ku imaan karto marka waxaa fiicnaan lahayd in soomaalida u diyaar garoobaan dad badan a walwal ka haysto iyo qaarkood oo holland kasoo tegay oo waddanka markay imaadeen oo sharciyadoodii oo lacaga lagu lahaayo kale ama waxyaabo kale iska jirjiray kuwaasna waa adkaanaysaa si ku laaban lahaayeen iga naftigooda
dadka deganaa britain ayaa qaybo ka mida waxa ay sameeyeen isdhexgal bulsho waxaana qaarkood ay guursadeen dadka u dhashay britain haddaba si kasto ay ahaato kuwaasi qudhoodo siday u saameyn doontaa qayb ahaan xaasaska isqaba sharciyada cusub ee laga yaabo in Britain ay ku soo rogi karto dadka waddankeeda ku sugan.
Daraad joornaalka waxa uu soo qoray Guardian-ka gabadh horantay soo waddanka 20 sano deganeed oo in Ingiriis laba ciyaar u dhashay oo la yiri ma lagu siinayo maxay ahayd deganaanshihii taasa buuq dhalisay. Marka wallaahi Soomaalida ma badanaaba sharciga waddankan ay ku joogaan waa Europeanka waaye. Wadamada ee baasaboor la shaheystaan wadamada Yurub ee dhibaato uu ku yimi kartaa baa sharciyada ma akhrinayaan mana fiirinayaan marka haddii waxa ku yimi kartaa deegaan meesha degan yihiin oo kale waxbarashada kale caafimaadka kale waxyaabo badan oo maan karo waa in ay horta fiiriyaan maxay ahay haddii waxa dhigi karaa kasoo qaad in ku dhigin shaqaysta min la caawinayo kale marka inta qof shaqaysan karto waa dadka oo dhalinyarada kale iyo xoog lagu ayirki caruurta kale dhibaato ugu maan
si taasi la mida dadka ay caruuraha ugu dhasheen wadankaasi Britain ee qaarkood waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada ay u socdaan ayaa hadii ay dib u noqonayaan ilmahooda waxa ay wajihi doonaan caqabadaha la xiriira kala go'a waxbarasho iyo dalalka ay dib ugu noqonayaan ardaydaasi oo ay ku adkaan karto sida la saadaalinayo in ay la qabsadaan hanaankooda waxbarasho. Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka hadlaya.
Dadka dhibaatada ku dhacaysa ugu badan waxa waa dadka la caawiyo waaye ama la kabo horta waddanka sistema u degsan dadka qaarkood oo shaqooyinka hay oo lacagta ka yartahay maxay ahayd 15,000 hadii sanadka ka yar kusoo gasho dowladdu waxay ku ogashay inay ku caawiso xagga guryaha kale ka caawiso maxay ahayd caafimaadka kale laga caawiyo laakiin dadkan shaqaysan oo canshuur waddankan bixinin way adkaanaysaa in ay Yurub passport European ku joogaan waa inay Ingiriis noqdaan ama ay farsamo kale la imaadaan waaye. Marka dad badanaa dhibaato ku keeni doonta caruurta iyo maxay ahayd iyo haweenkana dhibaato kale ku keeni karto waxay ku joogaan sharciga European ka dhigaayo inay 25 waddan ku noolaan karaan hadhow waxaa laga joojin karaa lacagta waxaa laga kala shaqaysaa dheer Ingiriiska waxay taagan yihiin dadka soo galootiga ah oo East European ka u badan waddankan imaaday ayaa waxaa dhacday in caruurtooda oo joogta maxay ahayd Poland lacag ay ku qaadanayeen maadaama uu sharciga dhigaayo sanada soo ciyaal badan oo Soomaali ah ku dhasheen xataa oo hadda afhanjis aqoonin ama Swedish aqoonin oo hadda inay laabtaan laga yaabaa dhibaato xagga luqadda iyo waxbarashada ku dhici karto.
Dadka qaxootiga ee Soomaalida ayaa dhowr iyo 12 sano ugu dambeysay markii ay isku biireen dalalka ku midowga midowga Yurub ee Britain ay ka mid ahayd waxa ay waddankaasi u jeheysanayeen iyaga oo door bidaya fursadaha shaqooyinka waxbarashada iyo furfurnaanta dalka Britain qaar ka mid ah dadku ay u tiirinayaan in uu ka furfuran yahay amaba soo galootigu uga soo dhaweyn badan yahay wadamada kale ee Scandinavianka.
Aad ayuu mahadsantahay Sara Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo dirsay isla markaan inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sida warkaba aad ku maqleyseen, booliiska Israa'iil ayaa sheegay in qof Falastiini ah uu baabuur jirsiyey 4 ka mid ah ciidamada Israa'iil oo dhintay. Falkaasi waxaa dowladda Israa'iil ay ku tilmaantay inuu ahaa mid argagixiso. Wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa faahfaahin dheeriya oo dhacdadaasi ku saabsan waxa uu ka soo diray goor dhaweeyto magaalada Qaahira.
Mas-uuliyiinta dowladda Israa'iil ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ka dhan ah qoyska wiilka fuliyay falka lagu dilay 4 ka mid ah ciidamada Israa'iil maalintii shalay. Sida ay sheegeen warbaahinta Israa'iil, mas-uuliyiinta xukuumadda Israa'iil ayaa guddoon ku gaaray in la xiro dhammaan dadka taageeray weerarka lagu dilay askarta iyo cid kasta oo looga shakiyo inuu taageero ururka Daacisha. Go'aanada ka soo baxay xukuumadda Israa'iil ayaa lagu xusay in meydka wiilka Falastiiniga ah lagu aaso qabuuraha lambarada leh oo aan lagu wareejin qoyskiisa. Wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Israa'iil ayaa meesha ka saaray in janaaso ama aas loo sameeyo Falastiiniga fuliyay weerarka lagu dilay askarta Israa'iil. Ciidamada amniga Israa'iil ayaa isla maalintii shalay xiray aabaha iyo wiilada dhashay ninka fuliyay weerarka uu gaariga ku jiirsiiyey 4 ka mid ah ciidamada Israa'iil. Dhinaca kale, kooxaha Falastiiniinta ayaa soo dhaweeyay falka lagu dilay 4 ka mid ah ciidamada Israa'iil. Afhayeen u hadlay xarakada Xamaas ayaa sheegay in weerarka falcelis uu yahay waxa uu ugu yeeray siyaasadda burcan ee Israa'iil ay kula kacdo dadka degan magaalada Qudus.
Waan xarakada muqaawama islaamiya Xamaas tubaarik hadhihi al-amaliyya al-fidaa'iyya التي وقعت في القدس اليوم القدس المحتلة.
حازم قاسم أفيان كأهد لي حركة حماس أياري مركورة أرك حماس وحاوصو لوين يا فالك نفهر نمضع أكاد عي مقالة قدس أكوميسي كجرتا وان سودو وينينا سوابتو أهبو يري ننكفوليي وحاو بوتي وحي أي سمين الهايانا كوحاها وحيسك عابين تايرير فلسطين هولغال كان وحي تسمين إيسا مركالي إن كعذون كمغالد خدوسا وصان أهاينا عرو كدالتي شعبكا بل سارين كوحاوي قوان أي كوميدي سيهينا فلسطينيين تا أو أه كعذون أغو دنبينتي أي كدونا يعنا حريات إيو مدح بناني.
هذه العملية تثبت مرة أخرى أن انتفاضة القدس ليست حدثا عابرا أو موجة غضب شعبية، هي قرار جمعي فلسطيني بالثورة حتى النهاية، حتى الحصول على الحرية والاستقلال.
سيدوك لأورورادا إسلامي الجهاد يو جبهاد حرينة شعب فلسطين أي فلقة سينما كتل مامي هولغالك لغود لي أسكارة إزرائيل. هذا بعبد الله نور حالان أو أه أقويهن كفالو ذا عرمها برقادحة أي نحكوي ديجي قوانا ذا كسو بحي حكومة إزرائيل.
حكومة إسرائيل أيا قاد دي تلابوين أمك ذا قوة أرغوسي أه سيد إني بربوريان قولي أنت فولي ويرك أفر أكثر إسرائيل أي كودي سنت iyo in la soo xiro dhammaan cid kasta oo ku faraxda falkaasi. Waxaa sidoo kale xukuumadda Israa'iil ku adkaysanaysaa inay saba dhiibi doorinba meydka wiilka falka fuliyey, waxayna kol hore soo xireen aabbaha dhalay wiilka falka jeesta iyo wiilka loola dhashay. Waxaana tallaabadan soo dhaweeyey kooxaha falastiiniyiinta ah gaar ahaan Islaamic Jihaad iyo Xamaas, kuwaasoo ku tilmaamay falkani in uu yahay fal argoos u ah falalka guracan ay sameynayaan ciidamada Israa'iil. Ana la filayaa in uu meesha ka saaro wadahadaladii u dhexeeyay labada dhinac, xukuumadda Israa'iil iyo dowladda Falastiin.
maalintii shalay ayay ahayd markii ay geeriyoodeen afar ka mid ah ciidamada Israa'iil kadib markii wiil Falastiini ah oo lagu magacaabo Fadil Al-Khambara oo 28 jir ah gaari uu jiirsiiyay ciidamada Israa'iil galbeedka magaalada Qudus. Raisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil iyo wasiirkiisa difaaca ayaa booqday meesha lagu dilay ciidamada. Benjamin Netanyahu, raisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil, ayaa sheegay inay jiraan tilmaamo muujinaya wiilka fuliyey hawlgalka lagu dilay askarta Israa'iil inuu ka mid ahaa taageerayaasha ururka Daa'ish. Hawlgallada gaari jiirsiinta iyo weerarada dhinacyada Tawreyda ayaa Falastiiniinta bilaabay bishii Oktoobar ee sanadii 2015, kuwaasoo jawaab ay uga dhigayaan hawlgallada ka dhanka Masjidul Aqsa. Inta loog yahay 40 Israa'iiliyiin ah ayaa ku geeriyootay weerarada noocan oo kale ah, halka dhinaca Falastiiniinta ay kaga dhinteen in ku dhow 250 qof ka gadaal markii ciidamada Israa'iil falcelis ay ka sameeyeen arrimahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
subaxa wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadii uu door karoonaa wararka caalamka. madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa isagoo ka jawaabaya warbixin ku saabsan saameynta ay sirdoonka Ruushka ku yeesheen doorashadii Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in ay u dhayalsaday ama aanu wax weyn ka soo qaadin saameynta ay sirdoonka shisheeye ku yeelan karaan weeqista dimuqraadiyadda. مدحوين أوباما أو قياسي لبي توم المود كدب حلك كده جدونا وحاول شيء يساقه هو ورمي تلفزيون كABC ذلك مريكان كإنا نمرنا بعد يرسن سيصدق مامل كمدحوينها راشيا فلاديمير بوتين لكن وحاول أنت سير عليه إنه قرسي هاي إنا نحساب تقدر سنين سامين تأيس كارسين تعسر جاي إنترنت كوي لان كرتو ديمقراطية دا. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in gaari nooc xamuulka qaada ah oo uu waday qof u dhashay dalka Falastiin uu jirsiyay qaar ka mid ah askarta Israa'iil falkan ayaa waxa ku dhintay 4 ka tirsan ciidamada Israa'iil. Weerarkan ayaa waxa ku dhaawacmay 15 kale oo ka mid ah ciidamada Israa'iil kuwaasi oo mid ka mid ah dhaawaciisu aad u liito.
Waa tahay Xuseen oo haatan dhageystayaasha waa waqtiga aan ku nasin jirnay heesaha ku soo dhawaada codka Faadmo Dimbil iyo heeska وهيسكا تسميي إلهيو
وحانتا وغسدا طلينا يهيستيو إلا دا أنتا غني تسميي إلهيو قفتا قدر انتيريو تسميي إلهيو قفتا قدر انتيريو تفاحي انتر صدي حلقو تجي وادخي قولون ما يصوت سا تفاحي انتر صدي حلقو تجي وادخي قولون ما يصوت سا تسمي إلهيو قفتا قدر انتيريو تسمي إلهيو قفتا قدر انتيريو تفاحي انتر صدي حلقو تغي وادوكي قولون ما يصوتو سا تفاحي انتر صدي حلقو تغي وادوكي قولون ما يصوتو سا
codkaasi baxsan ee Faadumo Axmed Dimbil iyo heeskaasi tusmeeyay Ilaahayow ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayda subaxnimo Xuseen Barre aadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed ana bal aan dhigino oo si tagno maqalkaasi hees
tusmeeyay Ilaahayow qofka qadaran tiriyo tusmeeyay Ilaahayow qofka qadaran tiriyo تسمعي إلهيو حسا قدر انتيريو وفاحي انت رصدي هل كنت جاي وادك وما يسوت الصوت وفاحي.